Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камерејгал и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сета земја на абориджините и островјаните од Торес Стрејт, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте за уште едно издание на SBS на македонски денеска среда 10. јули 2024. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Накусо за содржините во средниот час. Повестите од земјава и странство имаме обширен извештај за настаните во и поврзани со Македонија. Започна одбележувањето на 75 годишнината од формирањето на НАТО, а во Вашингтон е присутна и македонска делегација предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Се уште не е сигурно дали ќе дојде до средба меѓу мицкоски и грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, кој, како што јавуваат грчките медиуми, ќе го покрене прашањето за почитувањето на преспанскиот договор на НАТО самитот. Од македонска страна вела дека може да се отвори темата за почитувањето на преспанскиот договор, но за тоа дали Грција ги исполнила своите обврски. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на употребата на медицински канабис, кој што е легален во Австралија од 2016 година, но според законот на Викторија, како и на многу други јурисдикции, освен Тасманија, управување со возило под влијание на канабис е забрането. Застапниците бараат легална одбрана за возачите кои што добиле позитивен резултат на тестот за наркотици на патиштата, но на кои им е препишан медицинскиот канабис и кои не ги чувствуваат ефектите на лекот. И подоцна, дали пилешкото месо и јајцата се безбедни за консумирање и како правилно треба да се приготвуваат по избувнувањето на птичиот грип на 11 дживинарски фарми во Австралија. Одговор побаравме од доктор Розита Васковска од Мелбун, микробиолог, научен истражувач и портпаролка на CSIRO. Останете со нас, започнуваме со вестите со колешката Маргарита Василева.
Русија тврди дека не стои зад фаталниот напад на главната детска болница во Киев. Се тврди дека повеќе од секој пети австралиец извршил сексуално насилство како возрасен. Со членство полесно ќе се одвива плаќање од странство кон Македонија во евра и во спортот Шпанија во финалето на Европското првенство 2024. Слушајте не. Русија тврди дека не стои зад фаталниот напад на главната детска болница во Киев. Наместо тоа, таа тврди дека се работи за заскитан украински противвоздушен проектил кој ја погодил болницата при што загинале две лица. Обединетите нации го отфрлаат тврдењето, велики дека постои голема веројатност дека болницата била директно погодена од руски проектил. Украинската служба за безбедност соопшти дека има недвосмислени докази дека детската болница Омхадит била погодена од руска крстосувачка ракета X-101, но рускиот амбасадор во Обединетите нации Василий Небензија тврди дека фактот што болницата не била целосно уништена е доказ дека Русија не стои зад нападот врз неа.
Indeed, if the Russian missile that was targeted to the military object would hit the hospital, then the hospital would be completely destroyed. I mean, I'm not rejoicing at whatever victims or the wounded were in the hospital at the time of a strike. Moreover, that it was the Ukrainians themselves that did it.
Во серија воздушни напади врз украинските градови загинаа 41 лице. Палестински медицински представници соопштија дека 29 лица се убиени во израелски воздушен напад во јужниот дел на Газа. Тие тврдат дека главно жени и деца биле убиени во нападот во Абасан, источно од вториот по големина град во Газа, Кан Јунис. Мохамед Сали, очевидец на нападот, вели дека жртвите биле невооружени и барале пристап до интернет.
Suddenly, without prior warning, rockets were fired towards a number of people who were connecting to the internet in an area with good signal. They are not fighters, they did not have weapons, or they were not involved in any resistance operations. They were civilians and mostly children. I was there at the site, and most of the people were killed or critically wounded. None of us had any weapons or anything related to the resistance. It was in Khan Yunis, in Abasan, at the gates of a school used as a shelter.
Во меѓувреме, во градот Газа, напредните тенкови ги принудија жителите да бегаат. Еден домороден лидер во Алис Спрингс вели дека властите пребрзо се движеле за да спроведат нов полициски час, наместо прво да преземат други чекори. Воведен е полициски час од три ноќи до среда, што ги погодува децата и возрастните. Полицискиот комесар на Северната територија, Майкл Мерфи, вели дека тоа е одговор на насилни инциденти, вклучително и наводен напад на четворица полицајци кои не били на должност. Полицискиот час доаѓа помалку 3 месеци по предходниот 3-неделен полициски час за младите. Човекот од народот Аренте, Уилјам Тилмет, за NITV изјави дека допрва треба да го види влијанието на финансирањето од 250 милиони долари на федералната влада, објавено во мај за решавање на социјалната дисфункција во Алис Спрингс. Тој вели дека е важно да се најдат решенија кои ќе вклучат локалната заедница на првите нации.
A lot of the local children and the local people have been handicapped by the behaviors of others, and I suspect from who I've talked to that our children and our people weren't involved with. It's our in the country, and people do come in, and they do come in for show weekends and fireworks. It's attracted them in, and that behavior happens. The answer is to give us the money to try the best we can and preempt situations like that from happening.
Младите лидери на Аренте изјавија за програмата The Point на NITV дека сакаат да бидат дел од решенијата. Жена од Централна Источна Аренте и работничка во Службата за рехабилитација на млади, Армани Франсуа, вели дека е важно да се разбере начинот на размислување на младите луѓе и да се одговори со дејства што им даваат надеж за посветла, позитивна иднина.
It's been really challenging hearing these stories about my young people saying, you know, I get such a rush from running away from police. You know, I get such a rush from going to places I'm not supposed to be. I get a rush from stealing. And that to me is sad because my rush for myself is when I kick a football. My rush for myself is when I'm on country with my family. And I think it's really important that we as Aboriginal people especially try and get our young people to identify what gives them a rush. And that's a positive.
Со пристапувањето на Македонија кон СЕПА, граѓаните и компаниите ќе имаат помали трошоци за прекуграничните трансакции, кои што ќе можат да ги извршат во рок од еден работен ден. Инстант плаќањата ќе се вршат за 10 секунди. Народната банка се подготвува до Европскиот совет за плаќања да ја поднесе апликацијата за пристапување на Македонија во единствената област за плаќања во евра, СЕПА, што ќе има возможи на македонските граѓани и компаниите да добијат поевтини и побрзи прекогранични плаќања во евра. За граѓаните и предпријатијата, придружувањето кон СЕПА ќе значи пред се поевтин, побрз, побезбеден, едноставен и ефикасен начин, еднаков на националните плаќања, за безготовински плаќања во евра кон земјите членки на СЕПА. Клучна придобивка е намалувањето на трошоците за прекуграничните трансакции со овие земји, што е особено значајно за дознаките од иселениците и лицата на привремена работа во странство, кои се важни за македонската економија, рече гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска во изјава за МИА. Една нова студија покажува дека повеќе од еден од пет австралици признале дека извршиле некаква форма на сексуално насилство како возрасен. Студијата на Австралискиот институт за криминологија се заснова на самопријавени податоци од 5000 лица на возраст меѓу 18 и 45 години. Утврдено е дека најчестите форми на сексуално насилство вклучуваат притисок врз некого да излезе на состанок, манипулирање со некого за да има секс и неконсензуално бакнување и допирање. Околу 2,7% од луѓето признале дека извршиле сексуални односи без согласност. Студијата покажа дека сексуалното насилство било извршено во огромно мнозинство од страна на мажи врз жени. Наодите доаѓаат откако бројот на случаи на сексуални напади, пријавени во полиција, се зголеми за 11% во јуни. 10 организации кои ги представуваат австралиците со попреченост ја осудуваат одлуката на федералната влада да ја исклучи сексуалната работа од Националната шема за осигурување за попреченост, NDIS. Сексуалната работа, платена со шемата, е достапна од одлуката на Федералниот суд во 2020 година. Но министерот одговорен за шемата, Бил Шортен, вели дека ќе го укине пристапот до сексуалната работа, платена од шемата. Тој вели дека тоа не ги исполнува стандардите на просечниот австралиец. Но во заедничка изјава, групите велат дека таквиот потек ќе го подкопа правото на лицата со посебни потреби за целосно учество во сите аспекти на животот. Тие велат дека сексуалните услуги обезбедуваат можности за инвалидите да градат позитивни односи со нивните тела, како и самоизразување и задоволство. Напорите за справување со криминалот меѓу младите во Викторија се под лупа, при што државниот јавен обвинител треба да започне состаноци со полицијата, правните експерти и младинските работници. Ова доаѓа еден ден по обвинувањето на 17-годишно момче дека ги прекршило условите за кауција и не се знае каде се наоѓа. Полицијата го обвини 17-годишното момче за сообраќај на несреќа со голема брзина во која загина 28-годишниот лекар-приправник Уилјам Тајлер во источниот дел на Мелбурн минатата недела. Но судот за деца му одобри кауција на момчето, што доведе до негодување во јавноста. Најновата годишна статистика за криминалот во Викторија покажува скоро 25% зголемување на бројот на престапници на возраст од 15 до 17 години. Како одговор, Crime Stoppers ги повика младите жители на Викторија да испратат каква била снимка што ја имаат од младинскиот криминал. Телекомуникацијската индустрија откри дека Телстра ги објавила имињата и адресите на над 24.000 австралици со тајни или ненаведени телефонски броеви. Деталите беа објавени во телефонскиот именик White Pages во 2021 и 2022 година. Австралиската управа за комуникации медиуми соопшти дека нема сознание за каква било штета нанесена на луѓе како резултат на овие прекршувања. Но се вели дека Телстра ја загрозила приватноста на луѓето и побарала од компанијата да спроведе обука и да направи независна ревизија на нејзините системи. Втората по големина банка во Австралија, Westpac, вели дека законот за приватност ја спречува банката поефикасно да се справува со случаите на финансиска злоупотреба. Парламентарна истрага ја разгледува ефективноста на постојните регулативи и улогата што банките можат да ја играат во идентификувањето и спречувањето на различни форми на финансиска злоупотреба. Генералниот менеджер за решенија за клиенти на Westpac, Лиса Погоновски, вели дека постои цврста рамка која им овозможува на банките да се справуваат со измамите, но тоа не е пренесено за да се справат со финансиска злоупотреба.
Under the Privacy Act, we can only record extra care for our vulnerable customers if we have their consent. Consent is often provided, but actually in a situation of a move to elder abuse, it may be that the customer doesn't have the capacity to provide us that consent at that point, but we, for a protection for a customer, we would like to flag that, and that ecosystem is very different to what we have for fraud and scams, where we're actually flagging transactions or flagging accounts as high risk.
И во фудбалот, Шпанија е првата селекција во финалето на Евро 2024, откако ја победи Франција со 2-1 во нивното полуфинале во Минхен. 16-годишниот Ламин Јамал стана најмладиот играч да постигне гол на голем турнир. Неговиот гол во 21-та минута го израмни над преварот, откако Рандал Коло Муани многу рано ја стави Франција во водство. Дани Олмо со гол во 25-та минута ја врати Шпанија во предност, која наскоро ќе се сретне или со Англија, или со Холандија. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,67 американски долари и за 38,03 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,41 македонски денар, а еврото за 61,09 македонски денари. И времето за утре, за Перт повремени врнежи 17, Аделајд дожд 16, во Мелбурн повремен дожд 16, а за Хобарт повремени врнежи до 13. Камбера облачно 12, за Сиднеј притежно сончево 18 степени, во Бризбен делумно облачно 23, Дарвин сончево 33, а во Алис Спрингс сончево 28.
Ја слушате програмата на SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Започна одбележувањето на 75 годишнината од формирањето на НАТО, во Вашингтон присутна е и македонска делегација, предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Грчкиот национален сервис РТ објави дека сепак е можно Мицотакис да има средба со премиерот Христијан Мицкоски на маргините на самитот на НАТО. Кој ќе гарантира дека вметувањето на бугарите во македонскиот устав ќе биде последниот услов за почеток на преговорите со Европската Унија, рече на предавањето во Универзитетот Джонс Хопкинс во Балтимор премиерот Мицковски. Министерството за надворешни работи не сака да го коментира демантот на амбасадорот Љубомир Фрчковски за неговата мисија во Обединетите нации. Со членство во СЕПА полесно ќе се одвива плаќањето од странство кон Македонија во евра. И македонците 49-ти во светот според просечниот коефициент на интелигенција. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Поред најавата од кабинетот на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, што ја објави грчката национална телевизија ЕРАТА, можна е средба со македонскиот премиер Христијан Мицкоски. Цитирам, на највисоко ниво на самитот на НАТО, премиерот ќе го постави прашањето за провокативната реторика на политичкото раководство на Северна Македонија. Ќе се повика на договорот од Преспа, кој не се почитува и пред се на прашањето за сложеното име Ерго Омнес. Тој ќе се фокусира на низа изјави кои се воспротивно со договорот од Преспа. Тој ќе нагласи дека тоа што Северна Македонија е во НАТО се должи на договорот за кој гласаат двете држави, објави грчката ЕРАТА. Сосема спротивно, од македонската страна вела дека може да се отпори темата за почитувањето на Преспанскиот договор, но за тоа дали Грција ги исполнила своите обврски. Премиерот Христијан Мицкоски кажа дека македонската власт е спремна уште сега во парламентот да ги усвои уставните измени за внесување на бугарите во преамбулата, но тие уставни измени треба да бидат ефективни кога земјата ќе ги заврши преговорите и кога пристапниот протокол ќе биде ратификуван од парламентите на сите 27 земји членки на ЕУ. Одговарајќи на прашање која е неговата стратегија земјата да ги почне преговорите со ЕУ на настан во Универзитетот Джон Хопкинс во Балтимор сад. Мицкоски, кој кажа дека за самитот на НАТО во Вашингтон е представен како премиер на Северна Македонија и поради тоа има мачина во стомакот, вели дека први ЕУ треба да ја убеди Бугарија да имплементира барем три решенија на судот во Страсбур во врска со македонското малцинство, бидејќи воспротивно не може да верува дека внесувањето на бугарите во уставот ќе биде последниот услов за нас, пренесе порталот, сакам да кажам, од Вашингтон. За наводно непочитување на меѓународните обврски од страна на Македонија ќе се пожалела и бугарската делегација во Вашингтон, представена преку привремениот премиер Димитар Главчев, пишуваат бугарските медиуми. Од пресконференција во Скопје, во врска со притисоците од Атина и Вашингтон, во име на владачката ВМРО-ДПМН, согласи пратеникот Миле Левков.
Би било многу попродуктивно да се разговара за јакнење на економските односи помеѓу двете земји и подобар живот за граѓаните, отколку јакнење на политички позиции и националистички страсти. На Грција, па и на Бугарија, не име силна страна почитувањето на обврските од меѓународните договори. Од друга страна, на позициите кои Македонија со години ги градеше од дуото СДС и ДУИ, на свитка на кичма престануваат. Да водиме разговор на база на факти.
Предавањето на Мицкоски не беше единствената активност на македонската делегација пред официјалниот почеток на самитот. Тој со министрите Владо Мисајловски, Тимчо Муцунски и Панче Тошковски и собранинскиот спикер Африм Гаши имаше средба со американски конгресмени. Мицкоски имаше средба и со поранешниот директор на ЦИА Ричард Гренел и председателот на ИРИ Данијел Твининг. Се менува климата во Македонија. За кратко време нова инвестиција, ВАПТЕК ќе инвестира 35 милиони евра во фабрика за производство на сопирачки за шински возила и ќе отпори над 100 нови работни места, соопшти премиерот Мицкоски во изјава за МТВ од Вашингтон.
Тоа значи дека ќе имаме зголемен извоз, тоа значи дека ќе имаме позитивно влијание врз бруто домашниот производ. Она која што представува главна врска и фокус и посветеност на нова влада е економијата и борбата против криминалот и корупцијата. на овој начин сакаме само да покажеме дека во секи инвестиции практично ние покажуваме дека ја менуваме климата во Македонија, нешто кое што досега беше навистина збунувачки за граѓаните.
Наводно, новата инвестиција на Мицковски е компанија која 16 години веќе работи во Македонија. Преку сообщение се огласија од СДСМ. Цитирам. Тан во одбор за барање на компанијата Ваптек за проширување на операциите во државата. За ова нивно барање се водеше постапка одамна во рамки на институциите Кајна, при што заради негативно мислење на Комисијата за заштита на конкуренцијата, тоа не се реализираше. Во рамки на овој процес имаше и судска постапка, велат од опозицијската СДСМ. Од Министерството за надворешни работи не сакаат да го коментираат демантот на македонскиот амбасадор во Обединетите нации Љубомир Фрчковски, откако тој беше повикан во Скопје на консултации поради сомнежи за финансиски злоупотреби и затајување на материјални средства од сукцесија на објекти. Но велат дека ги преземаат сите неопходни чекори за утврдување на евентуални пропусти и недостатоци во работењето на дипломатско-конзуларните представништва. Од Министерството за Канал 5 вела дека Фрчковски со објавата на интернет документи и уплатници без согласност од МНР ги прекашил подзаконските акти, а евентуалното незаконско работење на мисијата ќе се разгледува низ консултациите на кои е повикан. Фрчковски во демантот преко официален мейл од мисијата во Обединетите нации објави уплатници за трансфер од околу 4 милиони долари од САД во Македонија, добиени од сукцесија на имот на поранешната СФРЈ. Во насомнежите дека тој ја злоупотребил службената картичка за авионски карти кон Македонија, се наведува дека тој поради итна медицинска интервенција и смртен случај на близок роднина привремено искористил пари од мисијата, кои ќе ги надомести. Ваквите наводи од МНР ги оцени како срамни обиди за негово отстранување и најави дека нема да чека да биде повикан, туку самиот ќе се повлече од амбасадорската функција откако ќе му заврши боледувањето. 2,87 милиарди евра или половина годишен буџет треба да врати Македонија во следните 3 години за да го отплати долгот од земените 4 евро обврзници. Од овие пари, речи си, половина милиарда се камати. И покрај ова јавниот долг засега е одржлив, новото кај наречено основно сценарио, односно без непредвидени и вонредни состојби. Поради ова, државните ревизори препорачуваат на владата да внимава на долгото и да враќање на евроврзниците на земјава ки требаат повеќе пари. Ревизорскиот извештај за управување со јавниот долг нотира дека владата нецелосно ги прикажува приходите и расходите во буџетот, што доведува до намалена транспарентност. Поред Министерството за финансии, јавниот долг на земјава е нешто над 58%, но според Државниот завод за статистика тој изнесува 62% од бруто домашниот производ. Со пристапувањето на Македонија кон СЕПА, граѓаните и компаниите ќе имаат помали трошоци за прекуграничните трансакции, кои што ќе можат да ги извршат во рок од еден работен ден. Инстант плаќањата ќе се вршат за 10 секунди. Народната банка се подготвува до Европскиот совет за плаќање да ја поднесе апликацијата за пристапување на земјава во единствената област за плаќање во евра, СЕПА, што ќе има возможност на граѓаните и компаниите да добијат поевтини и побрзи прекогранични плаќања во евра. За граѓаните и предпријатијата, придружувањето кон СЕПА ќе значи пред се поевтин, побрз, безбеден, едноставен и ефикасен начин, еднаков на националните плаќања за безготовински плаќања во евра кон земите членки на СЕПА. Клучната придобивка е намалувањето на трошоците за прекуграничните трансакции со овие земји, што е особено значено за дознаките од иселениците и лицата на привремена работа во странство, кои се важни за македонската економија, рече губернерката на Народна банка Анита Ангеловска-Бешовска во изјава за МИА. Министерот најави нови вработувања во здравството, но синдикалците бараат повисоки плати. Велат ниските плати на лекарите се причина зашто нема лекари во здравствените домови низ земјата. Лекар специјалист пред пензионирање има плата од 55.000 денари. Во итна медицинска помош платата е 35.000 денари. Изминативе години имаше вработувања, но лекарите брзо си да минуваа, вели председателот на независниот синдикат Боби Бојчевски за МТВ.
Платите во здравствениот сектор се под просечните плати во Република Македонија. Средно медицинскиот, средно административниот, средно техничкиот персонал зима до 25.000 денари плата. А луѓето со високо образование, како што се здравствени соработници, дипломирани економисти, правници, општи доктори, платата им е од 30 до 35.000 денари. Моментално дефицитарни се специјалисти по ОРЛ, специјалисти психијатри, специјалисти неуролози, специјалисти интернисти, немаме физијатри, рентгенолози, радиолошки технолози. Значи, потребно е да се помогне, да се даде една инфузија во здравствен дом Скопје и на ниво на цела Република Македонија.
Македонските граѓани се 49-ти во светот поред просечниот коефициент на интелигенција, покажува рангирањето објавено на страницата на International IQ Test. Листата е составена врз основа на резултати од 1.691.740 лица од целиот свет, кои направиле еден тест за интелигенција во 2023 година. Поред ова листа, македонците имаат просечен коефициент на интелигенција од 98,83%. Тоа е близко до општиот просек, кој што изнесува коефициент од 100.
Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. Слушате SBS на Македонски. Со вас денеска е Ратица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со домашна актуална тема. Застапници бараат легална одбрана за возачите кои што добиле позитивен резултат на тестот за наркотици на патиштата, но на кои им е препишан медицинскиот канабис и кои не ги чувствуваат ефектите на лекот. Медицинскиот канабис е легален во Австралија од 2016 година, но според законот на Викторија, како и на многу други јурисдикции, освен Тасманија, управување со возило под влијание на канабис е забрането. За многумина како Алис, соговорничка во следниот прилог, медицинскиот канабис има клучна улога во намалувањето на телесните болки, но истовремено таа би можела да се соочи со правни последици во својата држава. Да слушаме повеќе во прилогот на Омох Бело, што на македонски го подготви Ана Коталеска.
Алис од Викторија секојдневно користи медицински канабис за да ги контролира симптомите на ендометриозата и мултиплата склероза во четврта фаза. Ендометриозата е болест во која надвор од матката расте ткиво идентично на поставата на матката. А мултиплата склероза е состојба во која имунолошкиот систем ги напаѓа мозокот и ербетниот мозок. Двете состојби резултираат со симптоми на силна болка и неспособност. Иако од 2016 година медицинскиот канабис е легален во Австралија, според законот во Викторија на возачите не им е дозволено да возат под влијание на канабиноиди, односно THC, кои лесно се откриваат при рутинските тестови за дрога. Но за многумина, како Алес, THC е единствената ефективна компонента за облажување на симптомите на хронични болести. Таа вели дека влијанието на THC зависи од телото на поединецот, но кога станува збор за неа, таа си ги познава собствените граници и не вози кога го чувствува ефектот на канабисот.
I drive anyway. I don't have a choice. I don't have family, I don't have someone to drive my kids to school, I don't have, you don't even have the money to do Uber groceries or delivery services every day for all the things that we need. Not driving is not an option for me. I most definitely do not get in the car impaired. I would never ever do that. But my tolerance and everybody's tolerance when you are prescribed cannabis, you get to a certain point where for me, it's a couple of hours when I've consumed high THC medication at night and a couple of hours and that effect wears off, which means I'm not impaired to drive. But that's where I'm at now because I've been taking it for so long.
И фармакологот и истражувач од Универзитетот на Сиднеј, доктор Майкл Удо, вели дека ефектот на медицинскиот канабис се разликува од лице до лице. И покрај високата концентрација на THC во телото, на некои долгорочни корисници тоа не влијае врз нивните когнитивни капацитети.
You can have some people who have very high concentration of THC, but they are not impaired. Now, and this is usually typically chronic users or experienced users, whereas you could have someone with a very low blood concentration of THC and they are very impaired. So it's very difficult for the law enforcement agencies to really easily determine whether a particular blood concentration of THC is sufficient to induce cognitive impairment.
Лабористичката влада на Елен во Викторија го спроведува првото испитување во светот за да утврди дали граѓаните кои користат медицински канабис може безбедно да возат. Како дел од буџетот на Викторија за 2024 и 2025 година, лабористичката влада планира да инвестира 4,9 милиони долари во 18-месечно пробно тестирање во партнерство со Универзитетот Свинберн за истражување на кои ќе се оценети корисници на медицинскиот канабис додека возат на одредена патека. Истражувањето ќе процени, меѓу другото, способноста на учесниците да управуваат со воланот, да застануваат и да ја контролираат брзината. Сепак, од партијата Legalize Cannabis Victoria велат дека пред да се започне истражувањето, треба да се воспостави правна одбрана. Девид Еташенк е член на Законодавниот совет кој го представува западниот регион на Мелбурн. Тој вели дека одлуката по заклучоците на истражувањето нема да стапи на сила за 2 до 3 години подоцна. А тоа ќе придонесе кон стрес за сегашните корисници.
This is the latest of literally dozens and dozens of such studies. And whilst it might be useful, the effect will be that there will be no decision on this issue for another 2 to 3 years. And all medicinal cannabis patients are deeply distressed that they will be left in limbo for that period and have to make a choice that's often very difficult between taking medicinal cannabis and risking their license or using heavier opioids and benzodiazepine type drugs. And so we are in for the fight and we are simply calling on the government to introduce this medical defence whilst the trial is underway and until they pass legislation.
И пратеничката Рейчел Пейн вели дека некои пациенти кои користеле медицински канабис за нивните хронични болести, сега мора да користат други лекови како опијати, што влијаат врз когнитивната способност, за да избегнат правни проблеми или казни кога возат. Та вели дека тестовите за наркотици тестираат за THC, амфетамини и екстаза, но не за опиоди или кокаин. Со оглед на тоа, корисниците на медицинскиот канабис се дискриминирани, вели таа.
What we have found is that roadside drug testing tests for presence of three types of drugs. It tests for THC, it tests for amphetamines, and it tests for MDMA. It does not test for other impairing medications such as opioids or cocaine or other drugs that we know people may be consuming. But what we're finding is that medicinal cannabis patients are being discriminated against, even though they are taking their medication as prescribed by their doctor.
Доктор Удо верува дека иако медицинскиот канабис е ефикасен за симптоми на одредени хронични болести, треба да се земат предвид различни фактори, особено кога станува збор за луѓе кои учествуваат во сообраќајот. Во повеќето држави низ Австралија, прекршоците на законите за возење под влијание на субстанции се применливи, без разлика на тоа дали се работи за влијание на медицинско или за рекреативно користење на субстанции. Меѓутоа, во Тасманија на лица на кои им е препишен медицинскиот канабис, им е дозволено да возат доколку не се под ефектите на лекот. И во Западна Австралија, здравствениот оддел моментално се консултира со здравствени експерти за ова прашање. Господин Еташенк верува дека Викторија треба да го следи водството на Тасманија, со оглед на тоа што нема индикации за зголемување на бројот на сообраќајни несреки по воведувањето на законот за медицинскиот канабис. И Келли Кинг, портпаролка на Монту Клиник Alterleaf и Cannabis Council of Australia, вели дека медицинскиот канабис е легитимна опција за третман за оние кои живеат со повеќе од 130 секојдневни и хронични состојби. Госпогица Кинг вели дека THC, како психоактивна компонента на медицинскиот канабис, може да се открие неколку дена, па дури и недели откако пациентите ќе го земат лекот. Таа вели дека се работи за околу 7000 корисници во Викторија кои не треба да бидат криминализирани.
If taken in accordance with doctor's directions, the impact on driving is very low, and it is no different to any other medication in that multiple medications have impacts on cognitive impairment and driving, but they're not tested for. Because if this was about road safety, then we would test for other cognitive impairing effects as well on other medications. But we don't. And that is a huge problem. But moreover, the impact that it has on driving is also not tested. It's not fair for patients to test positive and, you know, be criminalized for taking these medications so long after their prescription medication and any of these effects have well and truly worn off.
За време на случаен тест за дрога, бил возач на камион, бил позитивен на THC, иако не покажувал знаци на ефекти или влијание на канабисот. Тој ја изгубил возачката дозвола за 6 месеци, како и неговото работно место, пошто морал да ги продаде камионите и својот дом. Бил боледува од сколиоза, наследна состојба на рбетниот столб, и вели дека морал да зависи од опиоди, кои се повеќе оштетувачки и помалку ефикасни.
I'm back working again driving trucks, but I'm not on the medical cannabis at the moment because of the laws at the moment. They don't allow it. Back to taking opioids, and it's uncomfortable.
Но Алис, која е самохрана мајка, вели дека придобивките од медицинскиот канабис за неа ги надминуваат ризиците.
Everybody that is prescribed this is begging the government to please stop making us wait. We're not criminals. We're not a bunch of stoners. We are not doing the wrong thing because you can't tell us that it is okay to be prescribed and it's 100% legal. And then telling us you can't drive because it's illegal.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Јајцата и пилешкото месо се безбедни за јадење ако се ракуваат и готват според стандардните практики за ракување со храна. Ова е совет на владината страница откако на живинарски фарми во Австралија избувна птичји грип што доведе до евтаназирање на милиони кокошки. Во прашање се 8 живинарски фарми во Викторија, 2 во Нов Јужен Велс и 1 во австралиската главна територија. Одделот за земјоделство тогаш објави дека од прелиминарните резултати од тестовите се дознава дека не се работи за истиот сој како оној што е широко распространет во многу делови на светот, вклучувајќи ги и САД и Антарктикот. А точно што значи владиниот совет, јајцата и живинското месо се безбедни доколку се готват според стандардните практики за ракување со храна, е прашање на кое побаравме одговор од нашата следна соговорничка. Доктор Розита Васковска, микробиолог од Мелбурн, е портпаролка на CSIRO, односно Организацијата на Комонвелтот за научно и индустријско истражување. Таа го води тимот за микробиологија на храна во Програмата за храна на Оделот за земјоделство и прехранбена индустрија. Доктор Васковска е експерт во областта на науката за храна, безбедноста на храната, науката за месо, микробиологија на храната, обезбедувањето квалитет, регулаторните прашања, Кодексот за стандарди за храна на Австралија и Нов Зеланд и Законот за храна на Европската унија. Меѓутоа има уште многу да се зборува за академските постигнувања на мојата соговорничка, но да премиреме на денешната тема за разговор. Розита, добар ден, добродојдовте на SBS на Македонски по подолго време, по скоро 2 години чинам.
Да, добро ве најдов и благодарам на повторната покана. Секогаш ми е задоволство да разговарам со вас.
Што покажуваат лабораториските истражувања во CSIRO за безбедноста на јајцата и живинското месо во моментов?
Во моментов безбедноста на јајцата и на живинското месо се, како и секогаш, односно бараат следење и почитување на нормалните практики на готвење и хигиена. Така да, без разлика на тоа што моментално постои вирусот на инфлуенца кај птиците, сепак практиките кои што треба да ги применуваме во готвењето на храната и во манипулирањето на храната и едноставно ракувањето со неа, треба да се запазени секогаш, а уште повеќе нормално сега.
Загриженост кај јавноста се појави кога беше откриено дека едно лице кое неодамна се вратило од странство било заразено со птичји грип. Меѓутоа, Владината агенција за стандарди за храна за Австралија и Нов Зеланд истакна дека во моментов нема докази дека луѓето можат да се заразат со вирусот доколку храната, како што рековте вие, правилно подготвена. Меѓутоа, што значи тоа правилно подготвена? За живината знаеме дека треба да биде потполно сготвена, да нема останато сирови делови. Меѓутоа, кога станува збор за јајцата, голем број луѓе се чини сакаат да ги консумираат и меко сварени, па дури и живи. Има ли ризик додека конечно не се стави крај на птичиот вирус?
Значи, делот во кој што јас работам и делот на безбедноста на храната, повеќе би коментирала во делот на храна и би го оставила самиот механизам на предизвикување на болест на моите колеги во Джелонг. Но, кога станува збор за исхраната во овој случај, правилно готвење подразбира готвење на пилешкото месо на температури од 74 степени, така што на трешноста на месото нормално визуелно нема да изгледа премногу розово, значи ќе изгледа сготвено и ќе премине повеќе кон таа белузлава боја. Меѓутоа, ако сакаме да бидеме комплетно сигурни, секогаш можеме да користиме и термометар за да потврдиме дека таа температура од 74 степени е постигната во средината на месото. Тоа уште повеќе е важно кога станува збор за производи кои што од надвор се покриени со некаков вид на облога од типот на шницли и такви производи кои што навидом може да изгледаат сготвени многу брзо, многу рано во текот на готвењето, но нивната внатрешност може да е се уште релативно сирова и недозготвена. Затоа, ако сакаме да бидеме комплетно сигурни, убаво е да користиме термометри и да провериме таа температура од 74 степени, меѓутоа сепак и онај вообичаен разумна проценка во која што можеме да видиме дека нешто тој на вистина, дека месото е на вистина сготвено во внатрешноста, на тој начин ќе бидеме сигурни. Кога станува збор за јајцата, температури од 72 степени се некаде препорачени на готвење, меѓутоа генерално речено се разбира дека во ваквите случаи предозготвени јајца, односно комплетно сготвени јајца би било подобро него консумирање на течни и недозготвени јајца. И како што претходно наведовте препораките на нашата национална агенција Food Standards Australia и New Zealand се базираат на комплетно готвење, значи готвење на пилешкото месо и јајца до препорачаните температури за да се постигне таа сигурност дека нема да остане вирус и да би го имало внатре во храната. Меѓутоа, како што наведете и претходно, моментално се преземени голем број на мерки за превентирање на движењето на живина од таквите фарми и многу мерки за ерадикација се преземени во моментот, така да многу е мала веројатноста дека таквите производи воопшто би завршиле на пазарот од веќе заразена живина. Но и кога и би биле таму, сепак правилното готвење, како што кажа, е клучно. Меѓутоа, не е само готвењето, туку е и хигиенското ракување со храната. Значи, мијање на раце после ракување на свежо пилешко месо и пред фаќање на друга храна, за да се превенира да кроз контаминација која што ја викам ние.
Да.
И тоа е многу важно. Значи, хигиена на рацете, хигиена на ракување со храна е клучно. Хигиена на сите оние предмети кои доаѓаат во контакт со храна, како ножовите, даските за сечење и така натаму, исто така е многу важно, бидејќи може би ние ќе го сготвиме пилешкото месо, меѓутоа ако на таа даска ставиме салата или ставиме некој свеж производ кој што го конзумираме или сирење или што и да било што го конзумираме во истиот тој оброк, а во секој случај би предизвикале ризик. Значи, сите тие хигиенски практики се важни.
Да, да. И Розита, на што работите во моментов?
Во моментов, како и секогаш, работиме на проекти кои што се внесуваат на безбедноста на храната и воопшто ние го нарекуваме тоа интегритет на храната, кој што вклучува не само безбедност, туку и сите оние други аспекти кој што потрошувачот или оној кој што ја конзумира храната ултимативно го очекува од производот, да биде производ во кој што ќе верува дека ќе им биде квалитетен, дека ќе биде безбеден и така натаму. Така да работиме на различни проекти кои што генерално сите се концентрираат околу таа безбедност или интегритет на храната.
Да. Розита, не можам да не го споменам и ова на крајот. Вие сте научен истражувач, сопруга, мајка на две мали деца. Вашата лична приказна на како не толку одамнешен доселеник во Австралија, изморедно успешна патот до таму каде што сте сега, сигурно не бил лесен, поради тоа и неголем број млади луѓе денеска се одлучуваат да тргнат нели по истиот пат на истражување, на наука. Меѓутоа, сигурно служите како инспирација. Среде вашите докторски студии, како што слушавме минатиот пат, го добивте и вашето прво дете. Што беше тоа што ве одржа толку долго да останете фокусирана и да ги постигнувате вашите цели? И што ви беше најголем предизвик?
Фала ви, многу радица на тие коментари. Мислам дека мотивацијата и љубовта кон тоа што го правиме, мислам дека е тоа клучно за да се одржи тој момент и без разлика на сите лични и сите одние услови кои што не обкружуваат. Мислам дека е клучно таа мотивација, таа страст кој што ја имаме кон оно што го работиме. Така да, од секогаш сум била многу заинтересирана за областта на храната, за безбедноста на храната, за се оно што го работам, за наука генерално. Тоа не се менува, останува и мислам дека е многу важно да се има таков интерес. И мислам дека децата и сите тие други фактори кои што се случуваат паралелно со професионалниот живот, мислам дека дават уште дополнителна инспирација за да им се даде пример на тоа како може да се следат своите желби и својата страст кон оно што нас не интересира.
Така, одлично. Инаку, дел од вашата лична приказна, нашите слушатели можат да ја слушнат и во нашиот предходен разговор од пред скоро две години. Насловот на тој подкаст е «Жени во науката». Запознајте ја, доктор Розита Васковска. Доктор Розита Васковска, ви благодарам што одвоивте време и за овој разговор за слушателите на СПС на Македонски.
Ви благодарам, Радица, за оваа прилика повторно да се обратам кон вашите слушатели и секогаш сте добре дојдени да комуницираме и да разговараме за теми за храната.
И со овој разговор се ближиме кон крај на денешно издание на SBS на Македонски, да подсетиме накусо на некои од вестите на денот. Русија тврди дека не стои зад смртоносниот напад на главната детска болница во Киев. Студија покажа дека секој пети австралиец извршил некаков вид сексуално насилство како возрасен. Со членство во СЕПА полесно ќе се одбива плаќање од странство кон Македонија во евра. И во спортот, Шпанија во финалето на Европското првенство 2024. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Да подсетам, нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме може да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, каде имаме избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерии од разни настани во заедницата. Посетете не. Со вас беше Радица Бојковска Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.